Sveti oče poslal sporočilo udeležencem Kongresa Latinske Amerike za duhovne poklice. Jezuitski pater Samir Khalil Samir, upor v Egiptu ni samo političen, ampak tudi duhoven in islamski. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik Jezusovega darovanja in dan posvečenega življenja.
Da bi povabili k sledenju Kristusu, potrebujemo veselje in jasnino vere, je poudaril Sveti Oče v sporočilu za udeležence Kongresa Latinske Amerike za duhovne poklice. Poklicanost na duhovniško ali redovniško pot namreč ne more biti sad človeškega premišljevanja, ampak je prvenstvo duhovnega življenja. V svojem najglobljem bistvu je poklicanost Božji dar, skrivnostna in izjemna gospodova pobuda. Papež tako sporoča tistim, ki so v Latinski Ameriki odgovorni za spodbujanje novih duhovnih poklicev, da morajo imeti predvsem srce, ki je zaljubljeno v Boga. Skrb za duhovno življenje je prvo, kar lahko nagovori. Mladim je potrebno omogočiti možnost, da odprajo srca večji resničnosti. Ta je Kristus, ki edini lahko da smisel in polnost življenju. Preseči moramo našo samozadostnost, iti ponižno pred Gospoda in ga prositi, naj pokliče mnoge. Poleg tega je zelo pomembno tudi pričevanje. Veliko število poklicev v neki skupnosti zanjo pomeni zgovorno znamenje živosti in močnega življenja v veri. To mora izstopati skupaj z jasnino upanja in ljubezni. Prav tako pa tudi pogum z milino in spoštovanjem ponujati možnost, da Bog lahko pokliče vsakogar. Mladi so namreč danes tako kot vedno občutljivi na Kristusov klic. Krščansko življenje, tako kot cerkev sama, globoko v sebi nosi razsežnost poklicanosti. V duši vsakega kristjana vedno znova odmevajo Kristusove besede, ko je poklical apostole, naj mu sledijo. Ta klic je spremenil njihova življenja za vedno.
Sveti oče Benedikt 16. je danes ustanovil vojaški ordinarijat v Bosni in Hercegovini. Za prvega ordinarja je papež imenoval Toma Vukšiča, dosedanjega generalnega vikarja škofije Mostar Duvno v Bosni in Hercegovini. Sveti oče Benedikt 16. bo v soboto 5. februarja v Vatikanski baziliki posvetil 5 prezbitarjev v škofe. In sicer salezijanskega duhovnika monsignorja Savija Hontajfaja, ki je bil 23. decembra lani imenovan za tajnika Kongregacije za evangelizacijo narodov. Škofijskega duhovnika monsignorja Marcella Bartolucija, ki je bil 29. decembra lani imenovan za tajnika Kongregacije za zadeve svetnikov. Škofijskega duhovnika monsignorja Celsa Morgala Iruzobieta, ki je bil 29. decembra lani imenovan za tajnika Kongregacije za duhovščino. Škofijskega duhovnika monsignorja Antonija Guida Filipazzi, ki je bil 8. januarja letos imenovan za apostolskega nuncija. Ter škofijskega duhovnika monsignorja Edgarja Penja Parra, ki je bil prav tako 8. januarja letos imenovan za apostolskega nuncija.
Upor v Egiptu ni samo političen, ampak tudi duhoven in islamski. Tako je Samir Khalil Samir, egipčanski jezuit in strokovnjak za muslimansko vero, naslovil analizo dokumenta o obnovi islama. Ta dokument je bil objavljen 24. januarja in je tako izbudil veliko pozornosti ter spodbudil množico komentarjev. Pomemben je zaradi poskusa, da bi sprožil zanimiv projekt v povezavi z vprašanjem obnove islama. V njem so namreč islamski intelektualci in teologi v 22 točkah začrtali spremembe skupaj z razlagami in jasnimi pojasnili. Objava tega dokumenta pomeni, da v Egiptu poleg političnega obstaja tudi intelektualni tok, ki je naveličan tako imenovanega pozunanjenega islama. Torej dokazuje, da gre za globalno gibanje, duhovno in politično istočasno, ki ima predvsem željo preoblikovati državo. Samir v svoji analizi izpostavi nekaj točk, ki so v komentarjih povzročile največ nasprotovanj. To so tiste, ki opredeljujejo pomembnejše spremembe. Tretja točka v dokumentu, na primer, govori o mešanju spolov. predlaga, da bi bilo potrebno upoštevati posamezne okoliščine, saj islam ne prepoveduje odnosa med moškim in žensko v osnovi. Nasprotniki pa obratno zavračajo vsako možnost srečanj. Glede svete vojne ali džihada v šesti točki pojasnjuje, da je dovoljena samo v primeru obrambe in samo v muslimanskih deželah. Na ta način obsodi vse teroristične napade. Naslednja točka se dotakne pozunanjenosti vere. Gre za pojav v zadnjih 30 letih, ki je v Egipt prišel iz sosednjih držav. Zdi se, da je vera postala zgolj zunanji videz, medtem ko čistost srca in pogleda nista več pomembna. Ti poudarki so bistveni in so zelo blizu tudi evangeliju. Samir kot najpomembnejšo omenja osmo točko dokumenta. Ta poudarja laičnost oziroma ločitev islama od države. Pri tem ne gre za ateistično laičnost, kot trdijo nasprotniki obnove. To načelo ne pomeni nasprotovanja veri, ampak naj bi jo zaščitilo pred politično ali komercialno zlorabo. Kot zadnja je izpostavljena deveta točka, ki kot najpomembnejše vrednote Korana potrjuje svobodo, enakost, spoznanje, pravičnost in učenost. Te so nedvoumne vrednote in zunanja verska znamenja jih ne morejo nadomestiti. V zaključku analize Samir omenja, da so tisti, ki so se opredelili proti dokumentu o obnovi islama, večinoma pripadniki pozunanjenega islama. Ta pa zavaja ljudi, saj jih odvrača od bistvenega. V pogovoru za Radio Vatikan je Samir dejal:
"We need absolutely a change."
Potrebujemo spremembo. Arabski svet se mora spremeniti.
What we need is first of all justice, equality, social reform.
Predvsem potrebujemo pravičnost, enakost in družbeno preureditev. Razlike med bogatimi in revnimi so prevelike in to je povod za islamsko fundamentalistično gibanje.
The Islamistic movement, fundamentalistic movement.
Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev drugega vatikanskega cerkvenega zbora. S tem stavkom se začne odlok o ekumenizmu, Unitatis redintegratio, pospeševanje obnovitve edinosti. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja. Vsi kristjani so istega mišljenja, da ločitve med različnimi izpovedmi nasprotujejo Kristusovi volji in so pohujšanje za svet. Toda kako ponovno spostaviti izgubljeno edinost? Zdi se, da je ekumensko navdušenje, ki ga je prebudil drugi vatikanski koncil, do danes bledilo. Še več, ločitve med cerkvami so se povečale. Te so pogosto posledica različnega vrednotenja moralnih vprašanj glede istospolnosti, eutanazije, umetnega oplojevanja in drugih. Kakor ne moremo slediti ekumenski utvari, tako pa tudi ne moremo pozabiti Gospodove molitve, da bi bili vsi eno. Ekumenizmu vsekakor ne pomagajo koraki nekaterih, ki hočejo izbrati varljivo bližnico ter razglašajo, da so pravzaprav v bistvu vse izpovede enake in da vsaka vsebuje lastno resnico. Vendar resnica je ena, resnica Jezusa Kristusa. Drugi vatikanski koncil je jasno zatrdil: samo po katoliški Kristusovi cerkvi, ki je vse splošno sredstvo za zveličanje, je mogoče doseči vso polno zveličavni sredstev. To seveda ne pomeni, da je katoličan boljši kot nekatoličan. Koncil opaža, da čeprav ima katoliška cerkev vsa sredstva milosti, se jih njeni udje ne poslužujejo, da bi živeli vso dolžno gorečnostjo. Tako se lahko zgodi, da je nekdo, ki ima manj sredstev, bliže kot tisti, ki jih ima več. Prav je sedaj spomniti na eno izmed koncilskih ekumenskih načel. Verniki bodo toliko bolje pospeševali vero, koliko bolj se bodo učili živeti po evangeliju. To spreobrnenje srca, skupaj z molitvami za edinost kristjanov, moramo imeti za dušo vsega ekumenskega gibanja. Zavzeti se moramo torej, kako da je vse odvisno od nas, ter čakati na sadove, kako da je vse odvisno samo od Boga.
Monsignor Antonio Menini se je poslovil od katoliške skupnosti v Rusiji, kjer je od leta 2002 opravljal službo apostolskega nuncija. 18. decembra lansko leto ga je namreč papež Benedikt XVI imenoval za apostolskega nuncija v Veliki Britaniji. Monsignor Menini je ob slovesu med svetomašo, ki je potekala v Moskovski katedrali Božje Matere, med drugim pozval k miru in prizadevanju proti delitvam med katoličani in pravoslavnimi. 63-letni Menini, ki je sodeloval pri obnovi odnosov med katoliško cerkvijo in pravoslavnim patriarhatom v Moskvi, se bo kot novi apostolski nunci v Veliki Britaniji posvečal odnosov z anglikansko cerkvijo. V poslovilnem nagovoru vernikov je izpostavil nove korake, ki jih je v zadnjih letih naredila cerkev v Rusiji, ter zatrdil, da je katoliška cerkev, tako kot pravoslavna, s perestrojko izstopila iz dolgega obdobja preganjanj in preizkušenj. Sedaj se ti problemi počasi rešujejo in katoličani se vedno bolj počutijo sestavni del ruske družbe, je zatrdil Menini in dodal, da to pomeni tudi postopno odpiranje za sodelovanje in dialog na družbeni in cerkveni ravni. Izpostavil je tudi, da je katoličanom, čeprav so v manjšinskem položaju, uspelo zavzeti pomembno vlogo v sodelovanju s pravoslavnimi brati. Kot prednost na področja medsebojnega sodelovanja je navedel področje kulture, izobraževanja in socialnega dela, s čimer bi se prav tako prispevalo k večji zavesti, da kristjani morajo skupaj odgovoriti na vedno večje izzive, ki jih za sabo pušča sekularizirana družba. Današnji prispevek katoliške cerkve po Meninijevem prepričanju mora biti to, da cerkvi in ruski družbi ponudi svoje pričevanje in izkušnjo krščanske prisotnosti, predvsem na kulturnem in socialnem področju, ki je zaradi zgodovinskih okoliščin v Rusiji bil zelo dolgo pod monopolom ateističnega režima. Po besedah apostolskega nuncija bodo ruski katoličani lahko našli svoje mesto in odkrili svoje poslanstvo znotraj ruske družbe, ukolikor bodo okrepili poznavanje in izkušnjo lastnega izročila, torej svojo katoliškost. Monsignor Menini je ruske katoličane pozval naj nikoli ne pristanejo na delitve, kot da so nekaj normalnega ali celo zaželjenega, in naj nikoli ne ločujejo med mi in oni. Nikoli presojajo odzivov, ki jih bodo prejeli na svoje pobude. Sodelujte z isto ljubeznijo kot Jezus in vsem postanite vse, da se bodo vsaj nekateri rešili, kakor je zapisal sveti Pavel Korinčanom, je izpostavil monsignor Menini in dodal, da se poziv k edinosti ne nanaša le na odnose z brati drugih ver in krščanskih izpovedi, ampak se nanaša tudi na samo katoliško skupnost, njena združenja, župnije in družine. Da bi vsi bili eno in bi svet veroval, naj postane namen vaše vsakodnevne molitve in življenja, je še zatrdil monsignor Menini.
Po vseh cerkvah v Pakistanu so v nedeljo praznovali dan molitve in posta za mir. John Shakir Nadim, izvršilni tajnik Škofovske komisije za družbeno obveščanje, je ta dogodek označil kot jasno znamenje upanja za vso državo, ki lahko pomaga spremeniti srca in ponovno odkriti dobro v miru in soglasju. Pobuda se je rodila strani kristjanov, a pridružili so se ji tudi voditelji in verniki verskih manjšin. Med drugim so prišli tudi številni muslimani. Vsi si na poti sprave in skupnega dobrega želijo zgraditi boljšo državo. Dogodek je odmeval v vseh pakistanskih škofijah. V mestu Lahore je v katoliški cerkvi posvečeni Mariji potekalo posebno molitveno bdenje. Prisostvovali so visoki predstavniki katoliške cerkve in drugih veroizpovedi. Med bdenjem so tudi muslimanski voditelji prebrali besede iz Korana, ki govorijo o miru in ob tem poudarili, da je mir prva nujna potreba v državi. Zbrani verniki so se v molitvi spomnili tudi Azije Bibi, pakistanske kristjanke, ki je bila po krivem obsojena na smrt zaradi domnevnega bogoskrunstva. Istočasno se je včeraj namreč prek 40 tisoč skrajnih islamskih aktivistov uprlo spremembi zakona o bogoskrunstvu in osvoboditvi Azije Bibi. Globoka je bila razlika med njimi in tistimi, ki so molili ter se pustili. Nadim je poudaril, da niso proti nikomur, da verjamejo v mir in želijo na ta način prispevati svoj delež kot kristjani. Vsi zbrani so bili soglasni, da tudi islamskim aktivistom prinesejo sporočilo o dialogu, in sicer za dobro države. Upanju, da bi zmanjšali napetosti in razdeljenost v družbi, so sporočilo zaupali zmernim muslimanom, ki bi v prihodnje lahko postali pobudniki.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik Jezusovega darovanja in dan posvečenega življenja.
Nella festa della presentazione di Gesù al tempio.
Na praznik Jezusovega darovanja v templju obhajamo eno od skrivnosti iz Jezusovega življenja, povezano s predpisom iz Mojzesove postave, ki je staršem nalagal naj 40 dni po rojstvu prvorojenca, gredo v Jeruzalemski tempelj in darujejo Gospodu svojega sina, in hkrati, da se mati obredno očisti. Tudi Marija in Jožef sta opravila ta obred tako, da sta po postavi darovala dve grlici ali dva goloba. Če beremo globlje ta dogodek, razumemo, da je pravzaprav Bog sam predstavil svojega edinorojenega sina ljudem, z besedami starčka Simeona in prerokinje Ane. Simeon je namreč Jezusa razglasil za odrešenje človeštva, kot luč vsem ljudstvom, kot znamenje nasprotovanja, da se razodenejo misli mnogih src.
Perché svelerai pensieri dei cuori. In oriente questa festa veniva chiamata Hipapante.
Na vzhodu so praznik imenovali Hipapante, praznik srečanja, saj Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom, ter v njem prepoznata težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija s svečkami. Od tu izhaja drugo ime za praznik, svečnica. To vidno znamenje želi nakazati, da cerkev v veri sreča njega, ki je luč ljudem. Ga z vero sprejme in na to to luč so zauzetostjo ponese v svet.
Per portare questa luce al mondo. In concomitanza con festa liturgica il venerabile Giovanni Paolo II.
Skladno s tem liturgičnim praznikom je častitljivi Janez Pavel II. Od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja. Saj je darovanje Božjega sina model za vsakega moškega ali žensko, ki posveti svoje življenje Gospodu. Ta dan ima trojen namen: najprej hvaliti Gospoda in se mu zahvaljevati za dar posvečenega življenja. Drugi namen je prebuditi poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem ljudstvu. In tretji namen pa je povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi Evangelija, da bi obhajali čudovita dela, ki jih je v njih storil Gospod. Ko se vam zahvaljujem, redovniki, redovnice ter posvečene osebe, vam izražam svojo bližino in priznanje za dobro, ki ga svojim služenjem opravljate Božjemu ljudstvu.
Che realizzate a servizio del popolo di Dio.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.